Азаттык сүйлөйт, Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 8 ноябрь, күнгө жума, түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Социал-демократтар партиясына 20 жыл, партия бүгүн курултайын өткөрүп жатат. Репрессия курмандыктары атылганына 75 жыл толду. Москванын буйругу менен түн ичинде атылган кыргыз интеллигенция өкүлдөрүн бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде эскерип жатышат. Ооган кыргыздардын ханы Рахманкулдун 100 жылдык мааракеси биринчи жолу расмий түрдө Кыргызстанда белгиленүүдө. Анда Азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусупчан тарткан Улуу Памир аттуу алгачкы даректүү тасма көрсөтүлөт. Бишкекте мектепке чейинки балдарды мектепке кантип даярдайбыз? Маселе бүгүн Бишкекте талкууланууда. Ушул жана башка темадагы макала маектерди бир аздан соң толугу менен угасыздар. Бизден алыстабаңыздар. Абалы соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Айтматовдун жакындары репрессиянын курмандыктарын эскерди. Роза Айтматова жана Аскар Айтматов үйлөрү менен бүгүн сталиндик репрессиянын курмандыктары жаткан Ата Бейит мемориалдык комплексине барып куран окушту. Ошондой эле алар комплекстеги Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнө да гүл коюп, анда курулуп жаткан күмбөздүн курулушу менен таанышты. Бишкектин түштүк тарабындагы Ата Бейит мемориалдык комплекси турган жерге 75 жыл мурун Кыргызстандын 138 чыгы уулу совет бийлигинин эл душманы деген жарлыгы менен атылып өлтүрүлгөн. 53 жылдан кийин алардын сөөгү казылып алынып, сый урмат менен кайра жерге берилген. 1938-жылы 5-7-8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тынастанов, Ишеналы Арабаев сыяктуу кыргыз интеллигенциясынын ана башлары болгон. Кыргызстан социал-демократтар партиясы өлкөнүн үгүшүнө чоң салым кошууда. Бул тууралуу партия төрагасынын биринчи орун басары Чыныбай Турсунбеков бүгүнкү курултайда жасаган докладында билдирди. Ал социал-демократиялык партия жоопкер болгон бийлик бутактары жакшы иштеп, ийгилик жаратып жатканын докладында айтып кетти. Мурдагы бийликтин тушунда бажы тарманынан түшкөн киреше жылына 14 миллиард сом болгон болсо, 2010-жылдан тартып 37 миллиард сомго жеткенин, тыштан инвестиция тартуу ийгиликтүү болуп жатканын, Орусия Түркия карызынан кечкенин мисал кылды. Ошондой эле Орусия, Кытай сыяктуу стратегиялык өнөктөштөрүнө маанилүү объекттер курулуп жатканы да айтылды. Кыргызстан социал-демократтар партиясы Бишкекте 20 жылдыгына карата 13-чү курултайын өткөрүп жатат. Ага жерлерден 700 делегат катышууда. Партиянын алгачкы курултайы 1993-жылы күзүндө болгон. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын эки мүчөсү мамлекет башчылыгына шайланды. 2010-жылы Роза Отунбаева, 2011-жылы Алмазбек Атамбаев шайланган. Иран менен чоң алтылыктын Женевадагы сүйлөшүүсү 8 ноябрда аяктайт. Сүйлөшүүгө жума күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри кошулары айтылууда. Ак Үйдөн бейшембиде маалымдашканда, Иран өзөктүк программасында чектөөлөрдү киргизсе, бул 6 ири держава Иранга киргизилген эл аралык санкцияларды жеңилдетет. Мурдараак АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри, эгер Иран өзүнүн милдеттерин аткарбаса, отурумдук жеңилдик токтоп, андан кийин улам бир санкцияларды киргизүү менен кысым кайрадан күчөй турганын билдирген. CNN телеканалына курган маегинде Ирандын өкүлү Жафад Зариф Иран уран байытуу тууралуу талаш программасынын айрым бөлүктөрүн токтотууга даяр экенин да айткан эле, ал чоң алтылык менен макулдашуу сүйлөшүүнүн аягына чейин болот деген үмүттө. Кыргызстан жыл аягына чейин Казакстанга бир куб көгүлтүр оту үчүн 224 доллардан төлөйт. Кыргыз газ ишканасынын башкы директору Тургунбек Кулмурзаевдин өкмөттүк жыйында билдиргени боюнча, газдын акысы алдын ала төлөнөт. Бүгүнкү күнү Кыргызстан көгүлтүр оту үчүн Казакстанга 13,7 миллион доллар карыз. Кыргыз газ ишканасы Орусиянын Газпром компаниясына сатуу боюнча эки тараптуу макулдашуу учурда парламенттин кароосунда. Кулмурзаев жыйында макулдашууну ратификациялоого Жогорку Кеңештин каржы жана бюджет комитети каршылыгын билдирип атканын кошумчалады. Кыргызстан бийлиги жаратылыш газын импорттогон Казакстан жана Өзбекстан менен келерки жылга көгүлтүр отту сатып алуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзө элек. Евробиримдик Украинага бир апта мөөнөт берди. Евробиримдиктин чабармандары Украин парламенти менен эркине жаратылгандарды чет өлкөгө барып тарланышына мүмкүнчүлүк берүүчү мыйзам долбоорун кабыл алууга бир апта мөөнөт берди. Рада төрагасынын орун басарынын айтымында Евробиримдиктин чабармандары Польшанын мурдагы президенти Александр Квашневский жана Европарламенттин экс төрагасы Пет Кокс, эгер Киев биримдикке кошулууну кааласа, мыйзамды кабыл алууга тийиш экенин эскертишти. Мыйзам кабыл алынса, мурунку премьер министр 7 жылга эркин ажыратылып камакта жаткан Юлия Тимошенко Германияга барып дарыланууга мүмкүнчүлүк алат. Рахманкул хандын 100 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмө ачылды. Мамлекеттик тарых музейинде ачылган сүрөт көргөзмөнү Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раев ачты. Саамалыкка Рахманкул хандын Түркияда жашаган журтунан да коноктор келишкен. Европанын адам укугу соту Орусиянын өзбек чаранын мекенин экстрадициялаган үчүн $53,000 айып пулга жыкты. Өзбекстанда экстремисттик ишмердүүлүгү үчүн айыпталып кугун тутулган Азамат Жон Эрмаков 2009 жылы жазында Орусияга качып барган. Ал эми орус полициясы 2012 жылы кайраанын мекенине экстрадициялап жиберген. Азамат Жон Эрмаков Өзбекстанга кирери менен дароо камакка алынган болчу.
Бул соңку кабарлар топтом болду. Аларды чогултуп тизмектеп сиздерге сунуштаган кесиптешим Замира Кожобаева. Кабарларды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таап тааныштырсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошондой эле акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетели. Бир АКШ доллары бүгүнкү күндө 48 сом 63 тыйын, евро 65 сом 67 тыйын, рубль 1 сом 49 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Социал-демократтар партиясынын курултайы өтүп жатат. Улуттук филармонияда өтүп жаткан курултайга Кыргызстандын жер жерлеринен 700 делегат катышып жатканы кабарланууда. Иш чарада биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы жүрөт. Ал биз менен азыр түз байланышта. Эленора, курултай кандай өтүп жатат?
Саламатсыз ба, айзада. Курултай жаңы эле бүттү. Мен ошол иш чаранын айтып берип койсом, жана айтылгандай 700 делегат келди. Андан сырткары Кытай, Орусия, Казакстан жана Түркиядан ошол башкаруучу партиянын өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Курултайдын башында ошол партиянын лидери Алмазбек Атамбаевдин, президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосун анын жогорку кеңештеги өкүлү Орозбек Молдоев тааныштырды. Анда ошол 20 жыл болгон партия катаал жолду басып өткөнүн, кысымдарга кабылганын, бирок өнүгүү жолунан тайбаганын белгилеген экен президент. Азыр дагы ошол мындай кыйынчылык маалда мындай партиялаштарыма мындай таянам, жүрөгүмдү жылытат дегендей сөздөр айтылыптыр. Андан кийин ошол сүйлөгөн партиянын лидерлери, жогорку кеңештеги социал демократ фракциясынын лидери Жанайт Осунбеков ошол алдагы ошол 17 жыл түзгөн 20 жылдык ичинде ошол 17 жыл оппозицияда болгонун, бир катар куугунтуктарды туш болгонун, ал түгүл ошол партиянын мүчөлөрү арасында баягы бийликтин курмандыгы болгондору деп айтты. Анан ошол эле учурда партиянын жетишкен жактарын белгилеп өттү. Мисалы ошол эки президент, ошол партиядан кийинки соңку эки президент партиянын лидерлери, өкүлдөрү экенин, андан сырткары бул ошо таза шайлоого жол ачканын, бийликти тынч жол менен өткөрүп берүү болорун көрсөткөнүн айтты. Бирок ошол эле учурда проблемалар бар. Эгерде бул ушул проблемаларды ачык айкын айтпасак, бул ушул кедергисин гана тийгизет деп белгилеп өттү. Бийликте туруу уюм дагы мындай бийликти башкаруу жоопкерчилик алууда оңой эмес экенин айтты.
Ошондой эле Казакстандан дагы өкүлдөр келген, турбайбы, алар дагы сүйлөштүбү?
Алар куттуктап кетишти, бул куттуктоо сөздөрүн айтышты. Мен жана айтып өткөндөй ошол Казакстан, Түркия, Орусия, Кытай мамлекеттеринен башкаруучу партиянын өкүлдөрү келип куттуктап кетишти. Кумтоо маселеси боюнча да сөз болду. Жана Турсунбеков ошол оппоненттери, ушул каршылаштары, оппозициядагы өкүлдөр, айрым бир күчтөр бул ушул саясий чайкоочулук менен алектенип жатат. Ушул кийинки келерки шайлоолорду алсыратуу, бийликтин партиясын жаманаттоо кылуу аракети менен жүрүшөт деген кылып айтты. Мисалы ушул социал демократтар партиясы жоопкер болгон тармактарда, мисалы бажы тармагында мындай өсүштөр болду деп айттым. Мисалы 2009 жылы мурунку президенттин тушунда 14 миллиард сом казнага төксө, азыр ошол көрсөткүч 37 миллиард сом болду деп айтты. Тышкы саясатта дагы социал демократтар жоопту экенин айтып, анан ошол 3 жыл үзүрүп берди. Мисалы Түркия, Орусия жөнүндө мамлекеттер карызынан кечти. Андан сырткары бир катар стратегиялык маанидеги курулуштар башталып атат, миллиарддаган доллар инвестиция келип атат деди. Андан сырткары мен ушул партиянын мүчөлөрү менен, катардагы мүчөлөр менен сүйлөштүм. Алар ошол мындай маселелерди айтып өттү. Мисалы кадр жаатында маселелер бар экенин айтышты. Ошондой эле азыр бул партиянын оппоненттери социал демократтарды бийликти бир колго топтоого көмөктөшүп жатат деп жаманатты кылып келет эмес. Анан мугарда ошо мындай доматтар жүйөсүз, негизсиз деген пикирлерин билдиришти.
Рахмат Эленора. Курултайдын жүрүшүнөн биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы мына ушундай маалыматтар менен бөлүштү. Программабызды улантабыз. Репрессия курмандыктары атылганына 75 жыл толду. 1938 жылдын 5-7-8 ноябрь күндөрү Кыргыз Совет Республикасынын ал кездеги көрүнүктүү жетекчилери, алдыңкы илимий чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү Москванын буйругу менен түн ичинде атылып өлтүрүлгөн. Бүгүн алардын сөөгү жашырылган Атабейт мемориалдык комплексинде репрессиянын курмандыктары эскерилип жатат. Кабарчыбыз Айза Култаева азыр ал жерде жүрөт. Айза, бүгүн азыр эле кесиптешим Эленора Бейшенбек кызын уктуң, социал демократтардын курултайынан маалымат берди. Мындан улам суроо туулат да, бүгүнкү Атабейт эскерүү чарасына саясий элитадан кимдер катышып жатат?
Биринчиден айта кетсек, бүгүн ошол 75 жыл толуп ата бейитте бирин серин гана адамдарды, жай тургундарды көрүп атабыз. Саясий элитадан же болбосо өкмөттөн, бийлик мүчөлөрү деги эле эч бир расмий адамды көрө алган жокпуз. Бул жерге бирин серин келген адамдар деле негизинен Чыңгыз Айтматовдун жакында ачыла турган күмбөзүнө келип кетип аткан, аны көргөнү келген же ошол курулуш иштерине тиешеси бар адамдар гана келип атат. Анан Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсү ошол күмбөздүн бүтүшүнө карап, анан өздөрүнүн Чыңгыз Айтматовдун бир туугандарынын атасы, Чыңгыз Айтматовдун балдарынын чоң атасы Төрөкул Айтматовдун ошол Төрөкул Айтматовго Куран окуганы келишти. Анан ошол эле учурда Чыңгыз Айтматовдун курулушу бүтүп калган күмбөзүн көрө кетели деп келип, ошолордун негизи тууган туушкандары үй бүлөлөрүн көрдүк. Алар Куран окуп, эки жакка тең гүл коюшуп, анан кийин кан чыгарып коюп кайра кетишти. Андан сырткары башка адамдарды деле көрө алган жокпуз. Чала уктук, бирок аныктаган азырынча мүмкүн болгон жок. Өкмөт, кыргыз бийликтери башка күнгө жылдырып, башка күнү келүүнү пландап атат экен деген, бирок азырынча так биле алган жокпуз.
Ошол эле учурда былтыр, мурдагы жылдары укук коргоочулар дагы уюшуп келип кетишчү да, быйыл алардан дагы эч ким көрүнбөйбү?
Биз бул жерге саат 11:00 келдик. 11:00 азыркыга чейин ушу саат 1:00 чейин турабыз. Балким ага чейин келишкендир. Бирок биз келгенден баштап ошол Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсүнөн башка эч кимди көрө алган жокпуз.
Рахмат Азиза, Атабейиттен биздин кабарчыбыз Азиза Култаева болду. 75 жыл мурун чогуусу менен бир чуңкурга көмүлгөн 138 маркумдун сөөгү 1991 жылы казылып алынып, сый урмат менен кайрадан жерге берилген. Эл душманы жарлыгы тагылып 1938 жылы 5-7-8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Ишеналы Арбаев, Төрөкул Айтматов жана башка кыргыз интеллигенциясынын аныбашылары болгон. Азыр Сталиндик репрессиянын курмандыктарынын бири Төрөкул Айтматовдун кызы коомдук ишмер Роза Айтматованын маегин сунуштайбыз. Интервьюну Венера Сагындык кызы уюштурган.
Быйыл ушундай жыл болуп атат да, Төрөкул Айтматовдун 110 жылдыгы, Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгы, ата бейиттин 75 жылдыгы. Ушул үч дата мени абдан мындай ойго салат. Баары бир жылга туш келди эле, мамлекет ушуну эске алып, кандайдыр бир эске алып кошуп койсо деле болмок эле, бирок андай болбой калды. Мен өзүм атамдын 110 жылдыгына арнап китеп чыгардым, жанагы «Тарыхтын актай барактары» деген китептин экинчи чыгарылышы да, бирок экинчи чыгарылышы болгону менен ал жерде көп жаңы нерселер, толуктоолор, тактоолор болду. Чыңгыз Төрөкуловичтун биографиясына кошумча бир фактылар да алса болот да ал китептен. Ушул биздин үй бүлө тараптан ушул болду. Анан мен билишимче Казат Акматов китеп жазды, Маталиев деги эле китеп артынан китеп жазып атат. Калгандарын билбейм. Элчилик 8 томдукту чыгарабыз деп атат.
«Тарыхтын актай барактары» китебиңиздин алгачкысын алып окуган элек, аябай өзүңүздүн атаңыз жагынан туугандарды, ата бабаларыңызды дагы, анан энеңиз жагынан дагы ата бабаларды изилдеп, бир архивтерди казып, кызыктуу документ сүрөттөрдү жарыяладыңыз. Чын эле анан Айтматов өзү кызыкчубу эле ушул тайэне, тай ата жактарына изилдеп ушундай көрдүбү эле?
Колу тийбесе керек. Ошо атабыз жактын деле немесин көп, баягы чоң энемден башкасын жазган жок да. Ошол мен жазган китебимди көрүп, анан кийин туугандардын сүрөттөрүн көрүп, анан мага аябай ыраазы болду. Рахмат, ушул материалдардын баарын жыйнаптырсың, жазыптырсың, чоң иш жасадың деп элдин көзүнчө мага ыраазычылыгын билдирген.
Анан ушул 8 ноябрда быйыл Төрөкул атабыздын, башка кыргыздын көрүнүктүү жетекчилеринин атылганына 75 жыл толот экен. Ошол күндү кандай эскересиз сиз, кандай кылып белгилейсиз?
Албетте, ата бейитке барабыз. Көмүлгөн адамдардын балдарын. Бирок биз дагы абдан аз санда калдык. Мурун көбүрөөк элек, баарыбыздын жашыбыз жетип кетип атабыз. Бир 10 чакты киши болор болсо. Албетте, бала чака келсе болор эле, мектепте окуган балдар, студенттер келсе, анан ошол жерде чейит кеткендердин балдары өздөрүнүн эскерүүсүн айтса болор эле.
Сиз жанагы атаңыз жагынан туугандарыңызды өзүңүз бала чагыңызда көрүп калган, Айымкан апа, Карагыз апа, Айтмат атаны көргөн жоксуз, бирок ушунтсе да элден сураштырып аябай кызыктуу маалыматтарды топтоп, аябай кызыктуу аңгемелеп бериптир. Сизге чоң рахмат бул үчүн. Анан жанагы өзүңүз көрүп калган энелериңизди, апаларыңызды кантип эстедиңиз ушул окуяларды?
Багы Копурталды 37-чи жылы төрөлүп калып, ал жылы ошо атамдын бир туугандары баары камалып кетип, анан кийин ошол кайгыны көтөрө албай бир тууган Айымкүл деген эжеси каза болуп, ушундай бир аламат мезгил болгон экен да биздин үй бүлөдө. Мен балалык менен анын баарын билбейм, бирок ушу мени бакканга жана эжемдер жардам берели деп, апама жардам берели деп жылыга жайында мени шекерге алып кетишчи. Ошон үчүн шекерди жакшы билип калгам да, анан атамдын эки карындашы бар эле, Карагыз менен Гүлайым деген. Алар албетте баягы бир туугандын кызы деп мени абдан эркелетип, көзүмдү карап, ушунчалык жакшы көрүп, сезчимин да ошолордун жакшы көргөнүн. Ошентип багышты. Экөө тең сөз бар эле. Карагыз апам жөө жомокторду жакшы айтчу эле. Бир эле мен эмес да. Ал жерде жанагы атамдын агасынын балдары да калды. Жанагы атамдын каза болуп калган эжесинин балдары да баары тоголук жетим калды да. Анан ошолордун баарын тегерегине жыйнап Карагыз апам. Анан баягы көңүлүбүздү көтөрөйүн дейби, иши кылып билген жомокторун айтып, бизди ушундай бир эркелетчү эле да колунан келишинче, айран сүтүн берип болсо дагы. Гүлайым деген эжем өзү кичине оорулуп эле дагы, анан баягы турмуштан неметип калды. Биринчи күйөөсү каза болуп калып, кийин бир чыккан күйөөсү согуштан келбей калды. Өзүн өзү бакты деп деп сөзмөр го, бирок юмор менен сүйлөгөн. Гүлайым апанын оозунан чыккан сөзгө эле каткырып эле жатып калчубуз да, ушундай искра юмору бар эле.
Ошолордун баарынын ошо жамакчы, жомокчу өнөрлөрү таасир этсе керек Чыңгыз Айтматовдун талантына дагы.
Сөзсүз да. Анткени биринчиден чоң энем жомокчу экен. Чоң энем бул биринчи бала болгондон кийин мага берет деп ишенип жүрүптүр да. Ага Төрөкул менен Агыйма бербей коет баласын. Бирок Төрөкул айтат: апа, сенин таарың бар, азыр балдарды жаңыча өстүр, багыш керек, мектепке даярдаш керек, сага жайында алып келип берип туралы деп. Анан ошо жайында алып келгенде анан колунан келишинче баланы карап, жайлоого чыгарып, ушинтип баккан экен.
Төрөкул Айтматовдун кызы коомдук ишмери Роза Айтматова менен Венера Сагындык кызы маектешти. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Программабызды улантабыз. Ооган кыргыздардын ханы Рахманкулдун 100 жылдык мааракеси биринчи жолу расмий түрдө Кыргызстанда белгиленип жатат. Совет бийлиги учурунда бул инсанды басмачы катары көрсөтүп келишкен. Бүгүн Рахманкул хандын өмүр таржымалы, ар тарапка чачыраган Памир кыргыздарынын өтмүшү жана азыркы жашоосу тууралуу Азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусупжан тарткан Улуу Памир аттуу алгачкы даректүү тасма көрсөтүлөт. Азыр биз менен түз байланышта тасма автору Жаңыл Жусуп жатырат. Жаңыл айым, негизи эле бул тасма аркылуу сиз кандай проблеманы көтөрүп жатасыз деги эле эмне айткыңыз келди?
Улуу Памир тасмасында болгону ошо бүгүн Турцияда жашап жаткан памирлик же оогандык кыргыздардын жашоосу жана алардын ушу маданий ассимиляция проблемасы деп айтсам болот. Анткени өзүңүздөр белгилүү болгондой оогандык кыргыздар негизи ошо Советтер Союзунан биздин тилибизди, динибизди сактап калалы деп качкан жагы дагы бар да, эми башка себептер дагы бар. Анан Турцияга барганда ошол дал ошол маселе эле ошого туш болушту да. Тил маселеси, дин маселеси, анан мүмкү күндө алар ошол көп кыйынчылыктарга туш болгондуктан ошол Кыргызстан тараптан кандай мүмкүнчүлүктөр болот деп ойлонто турган маселелер деп ойлойм. Анан ал фильмдин өзү бул кыскараак даректүү тасма эртең ЛТРден саат 1:00 үзүндүлөрүн саат 12:00 талкууда анча мынча үзүндүлөрү көрсөтүлөт. Анан балким дагы башка жактардан чыгып калышы мүмкүн. Аны көргөндөр дагы, анан көрөрмандар өз оюн айтат болуш керек. Азыр
Рахманкулдун ошол 100 жылдык мааракеси азыр Кыргызстанда биринчи жолу расмий түрдө белгиленип жатпайбы? Анан деги эле кандай өтүп жатат мааракеси? Анан коомчулук кандай кабыл алып жатат? Сиз көрүп жатасыз да?
Менин оюмча кызыгуу өтө күчтүү болуп жатат. Анткени негизи бул тематикага тиешеси бар жана бул тарыхый инсанга тиешеси бар көп адамдар келди. Анын ичинде Масадык Кутлуу, Ариф Кутлуу деген анын уулдары бул жерде жүрөт. Башка тууган туушкандар, небереси келди. Ошол фильмге тартылган Көңүл деген небереси бар. Анан Рахманкул хан жөнүндө чоң китептерди жазган албетте этнографтар Сулайман Кайыпов, Назиф Шахрани, бул америкалык Индиана университетинин профессору, ошол адамдар жүрөт. Мындан тышкары тарых музейинде Рахманкул хандын көргөзмөсү коюлган. Ал жерден мисалы ал кандай ал минип жүргөн эрди көрө аласыз. Ошондой эле ал ошол советтик радиону кармап уккан транзистерин дагы көрө аласыз, ал тагын жүргөн саат дагы турат. Ушундай кызыктуу көргөзмө болот. Анан келген адамдар абдан көп, анан ошол Рахманкул хан жөнүндө жазылган китептерге ошо кол койдуруп алып атышат. Өтө көп киши келди. Менин оюмча көпчүлүккө кызыктуу тема болуп жатат деп ойлойм.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан болду. Кадырман угармандар, эгерде кызыксаңыздар, барып бүгүнкү Рахманкул хандын көргөзмөсүн барып көрсөңүздөр болот. Биз болсо программабызды улантабыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуунун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Кыргызстанга мектепке чейинки билим берүү системасын реформалоо зарыл. Буга байланыштуу бүгүн Бишкекте тийиштүү тармактардын өкүлдөрү катышкан семинар өтүп жатат. Иш-чара Роза Отунбаеванын демилгелери фонду тарабынан ЮНИСЕФтин колдоосу астында өтүүдө. Бүгүнкү биздин Азаттыктын коногу билим берүү министринин орун басары Доктургүл Кендирбаева. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Доктургүл айым, сиз дагы энесиз, балким балдарыңызды же болбосо неберелериңизди же тааныштарыңыздардын бир балдарын мектепке ошо даярдыгын кантип бергенин көрсөңүз керек. Анан дегиле сиз ушул проблема менен түздөн түз кездешип көрдүңүз беле?
Бул проблема менен ар дайым кездешип жүрөбүз. Анткени ушул билим берүү системасын иштеген жылдардын ичинде ар дайым бул проблема менен чогуу жашап, чогуу көрүп, ошол проблеманы чечүүнүн үстүндө да иштешип жүрөбүз.
Бүгүнкү күндө ошол өзгөчө бала бакчага баланы киргизүү абдан кыйын да, сөзсүз тааныш издемей, ал ортодо акча бермей деген, жең ичинен акча бермей деген көрүнүштөр жөнүндө көп эле ата энелер айтып жүрүшөт. Анан сиздерге дагы ошондой телефон чалуулар көп түшөбү?
Абдан көп түшөт, абдан көп. Анткени себеби, эгерде статистикага кайрылып көрсөк, ошол бир жаштан 8 жашка чейин 800 000 жакын бала бар. Ал эми карап көрсөк, бүгүнкү күндө эгер союз учурунда 1600 ашык бала бакчасы болсо, союз кулагандан кийин 400 чейин калган. Эгерде жалпы статистиканы карасак, мектепке чейинки билим берүүгө негизинен эң күчтүү экономикалык держава деп эсептелинген СССРдин учурда 35% балдар бала бакчага тартылса, бизде учурда 13% бала бакчага балдар тартылып калган. Анын себебин жогоруда айттым. Ошондой эле бар болгону 5% бала айыл жеринде бала бакчалар тартылган. Анткени себеби бул структуралык жумушсуздуктун айынан өтө көп тармактык бала бакчалар же сатылып, же менчиктештирилип, же өзүн профилин өзгөрткөн. Муну кайра кайтарып келүү боюнча жогорку кеңештин чечими чыккан, өкмөттүн да чечими чыккан. Мына ошонун натыйжасында учурда эгерде 96-2000 жылдары 400 гана чейин бала бакча болсо, бүгүнкү күндө 819 бала бакчага жетти. Анын ичинен жамааттык бала бакчалар дагы бар. Эң негизгиси, мамлекет эң чечкиндүү жана өтө ыкчам чара кабыл алды. Бул 240 сааттык мектепке чейинки балдардын даярдыгын уюштуруу боюнча ички каражат иштеп чыгып, ар бир мектептин алдында муну ушуну уюштурууга жетиштик.
Ошончо дагы сиз бүгүнкү ошол мектепке даярдоо жагдай туурасында кыскача цифраларды келтирип өтпөдүңүзбү? Мунун өзү ошо мектепке чейинки балдарды даярдоо системасы жок дегенге негиз бербейби?
Бүгүнкү күндө жок деп айта албайм. Анткени себеби система деген өзү эмнеден турат? Система деген эң биринчи укуктук нормативдик актылардын, саясий чечимдердин, аны каржылоонун жана ошол базанын бардыгы. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында толугу менен конституцияда так көрсөтүлгөн, билим берүү мыйзамында да так көрсөтүлгөн. Ошондой эле бизде мектепке чейинки билим боюнча дагы мыйзам кабыл алынган. Ошондой эле мектепке чейинки билим берүү стандарттары кабыл алынган. Ошондуктан бизде система түзүлгөн эмес деген бул таптакыр туура эмес түшүнүк. Ошол эле учурда 100 сааттык программа 2006-2008 жылдары иштелип чыккан. Андан кийин мына былтыртан баштап толугу менен 240 сааттык программа иштелип чыккан. Башкача айтканда, биз бир маселени карашыбыз керек. Эгерде инфраструктуранын айрым учурда жок болуп келиши, бул системанын жок деп айтканга бул туура келбейт.
Ошол учурда биз азыр айтып атпайбызбы, бала бакчада орун жетишсиз ар бир ата эне баласынын келечегин ойлосо бала бакчага бергиси келет депчи. Ошол учурда мисалы азыр мектептерде биринчи класска балдарды алганда сөзсүз окуп жаза билген, кадимкидей санай билген балдарды экзамен аркылуу алып жатышат да. Анан системанын жоктугу балким ушул жерден көрүнүп жаткан жокпу? Анткени бул жерде балдардын укугу чектелип жатат. Буга кимдин жоопкерчиликти мойнуна алыш керек?
Бул жерде эки тараптын тең чоң жоопкерчилиги бар. Эң биринчи иретте мыйзам боюнча бардык ушул текшерүү, же болбосо биринчи класска келе жаткан баланы билимин текшерип туруп мектепке алуу процесси жок. Бул просто ортодон ойлоп табылган эле айрым бир мектептердин өзүнүн кадыр баркын жогорулатууга багытталган иш аракеттери деп билебиз. Экинчиден, ошол эн аталардын бул айрыкча мына рыноктук системага, же болбосо союз учурунда бизде эч кандай гимназия, же болбосо УВК, лицей деген түшүнүктөр жок болчу. Бар болгону бирдей шарттагы түзүлгөн мектеп эле. Мына ошол ар кандай дифференс бөлүнгөн, өзгөчөлөнгөн мектептердин көбөйүшү бизге ошол коррупциянын, башкача айтканда сиз айткан балдарды тандап алуу, мындай жасалма түрдө барьерлерди түзүп акчалууга бөгөт шарт түзүп атат. Өзгөчө бул Бишкек шаарында
күрөшүп жатасыздар. Мисалы, күрөш мүмкүнчүлүгү барбы билим берүү министрлигинен?
Сөзсүз түрдө, мисалы үчүн алыбыз жеткен жерде биз директорлорго чечкиндүү түрдө чара көрүп жатабыз. Бирок бир маселе бар, анын себебин чечмейинче биз жыйынтыгын бере албайбыз. Себеби, бүгүнкү күндө бала бакчасын толугу менен калыптандырыш үчүн 2 миллиарддан ашык акча каражаты керек. Экинчиден, бүгүнкү күндөгү чечүүнү дагы бир жолу биз нормативдик каржылоого өткөрдүк. Мектептердин алдында ошол бала бакчага, бала бакча эмес, эрте өнүгүү кызматтарын уюштурууга мүмкүнчүлүк бердик. Бирок дагы бир тоскоол болгон чоң себеп бар. Бул өзгөчө Бишкек шаарына көрүнүш, укуктук нормативдик каршылык. Биринчиден, бул Борбор шаары жөнүндө мыйзамдын негизинде Бишкек шаарынын билим берүү мекемелери министрликке баш ийбейт да. Ошондуктан ушул жерде бизде көбүрөөк проблема бар.
Бүгүнкү семинарда орусиялык эксперттер катышып жаткан экен да. Алар мисалы кандай сунуштарды айтып жатышат? Деги эле кайсы мисалы мамлекетте бир ошо мектепке даярдоочу бир жакшы система бар, ошону бир Кыргызстанга пайдаланса болобу азыркы учурда?
Бирдей өлкөдө уникалдуу система деп айта албайбыз. Бүгүнкү күндө ар бир өнүгүү, ар бир өлкөнүн өнүгүүсү дагы балдарга түзгөн шарты дагы алардын максатына жана финансылоосуна жараша. Бирок негизинен бүткүл дүйнөлүк иликтөөнүн негизинде ушул эрте жаштагы балдарга эрте өнүгүүгө акча каражат салмайынча адам ресурсу өнүкпөйт деген жыйынтык чыккан. Бизде болсо Кыргыз Республикасында 2009-жылы жалпы эл аралык ПИЗА баалоосунун натыйжасында биз акыркы орундарды 2 жолу алганбыз. Ошондо негизги жыйынтык ушул эсептөө көндүмдөрү, сүйлөө көндүмдөрү боюнча башталыш класстарда алган балдардын натыйжасында экени белгиленген.
Азыр бала бакча жетпей жатат деп атпайбызбы? Ошол эле учурда параллелдүү түрдө жеке ар кандай формадагы мектепке даярдоочу ар кандай курстар ачылып атат, ар кандай формадагы бир бала бакчалар ачылып атат. Булар мисалы маселени чечүүгө бир өбөлгө болушу мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө, мына билим берүү министрлигинин, өкмөттүн колдоосу менен бизде 2000-жылы Азия өнүктүрүү банкынын эрте жаштагы балдарды жамааттын негизинде өнүктүрүү долбоору ишке ашкан. Ошонун негизинде 4 областта общиналык бала бакчалар ачылган. Мына бүгүнкү күндө бул бир формасы болуп эсептелинет. Башкача айтканда, конституцияда биз милдеттүү түрдө балдарга өнүгүүнү, же болбосо окуу билим алууну гарантия бергенбиз. Ал эми
бирок алардын баасы кымбат.
Уктатуу жана аны багуу бул эн аталардын милдети. Ошондуктан учурда 3 сааттык мектепке даярдоо, бардык билим берүү ушул багытында өнүктүрүү жана бошогон акча каражаттарын кайрадан балдарды ошо өнүктүрүүгө жумшоо үчүн үстүндө иш алып барабыз.
Бирок ошол учурда алардын баасы кымбат экенин мойнун каласыздар да?
жок жамааттык бала бакчаларда бул өтө арзан. Мен өзүм практик катары 11 жыл мурун түзгөнбүз. 50 сомдон баштап, мисалы үчүн Ысык Көл областында Оргочо районунда түзүлгөн, азыркы күндө 200 сомду түзөт. Мунун ичинде тамагы, медиктердики жана мектеп программасы боюнча бул өтө жеңил. Ошол эле учурда жеке менчик 70 ашык бала бакчалар бар. Булардын өзүнүн тарифтери бар, өздөрүнүн шартына, көрсөткөн кызматына карата өзүнүн баа саясатын өзүн аныктайт, бирок билим берүү стандарттан ишке ашырат.
Рахмат абайыңызга. Биз менен бүгүнкү түшкү эфирибизде, түз эфирде билим берүү министринин орун басары Доодуркүл Кендирбаева болду. Биз болсо ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.